Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis lekker om weer saam met jou mediese goedjies te gesels. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van Niekerk, direkteur van Met 24 se trauma eenheid, ook sy eie praktyk daar in Pretoria Noord. Jaco, lekker om jou weer te hê.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal daar by die huis. Lekker om hier te wees.
Jaco, ek het gedink ons gaan miskien ook nou eers weer oor COVID praat oor 10 jaar as mens terugkyk oor wat gebeur het, maar het lyk vir my dit is weer die nuus en volgens 'n artikel op CNN Health is die nuwe variant van Omicron, hulle noem die offshoot BA.5, nogal redelik 'n erger variant tot dusver. En hulle reken dat ten spyte daarvan dat jy nou gevaksineer is en antiliggame van 'n vorige COVID infeksie het, kan dit nog steeds baie vinnig versprei. So ek weet nie of jy miskien weer meer weet oor dit nie.
Ja, Pieter, ek dink ek hoop en ek bid dat dit nie Suid-Afrika gaan tref soos die res van die wêreld al tref nie. Maar ja, mens gaan nog steeds die variante kry. Ek dink ons almal in Suid-Afrika is al verby hierdie COVID ding. En as jy vandag se statistiek gaan kyk, sê hulle daar's maar 706 nuwe infeksies in die laaste 24 uur aangemeld. Wat eintlik relatief min is, maar dan lees jy verder en jy sien in Brittanje kree nie hospitale onder die nuwe COVID vlaag daar. Hulle het dan nou gesê infeksievlakke is aan die toeneem in Brittanje en volgens die jongste amptelike data 2.71 miljoen mense in Brittanje die virussiekte in die laaste week van Junie opgedoen. Wat eintlik 'n 18% toename is. Nou ons het al ons almal weet nou al uit die verlede uit as hulle 'n positiwiteitssyfer van 10% of meer het, dan sien hulle dit as 'n vlaag. En 'n mens wonder of hierdie nuwe variant nie 'n groot invloed daarop het nie. En 'n virus sal net voortbestaan as hy homself heeltyd muteer en verander, anders gaan hy uitsterf. En ek dink dis maar net een van die maniere hoe COVID waarskynlik homself gaan laat geld vir die res van tyd. En ek dink dis 'n siekte wat ons moet gewoond raak aan en is 'n siekte wat ons met ons gaan saamdra waarskynlik vir die res van tyd, maar hopelik nie weer soos wat dit in die derde en die vierde vlaag was nie.
Dan die Oos-Kaap se departement van gesondheid wil dalk eisbedrag beperk. Van 'n mediese perspektief van wat dink jy is dit?
Ek dink dit is 'n ongelooflike goeie beweging. Die Amerikaners is al lankal daar. As mens gaan kyk na die geskiedenis, die Amerikaners het nooit hulle het praat van cap bedrag op nalatigheidseise gesit nie. So jy kon geëis het net wat jy wil en tans in Suid-Afrika is dit nog steeds so. So as jy gaan kyk na die departement gesondheid se begroting vir regsgedinge en nalatigheidseise net vir die Oos-Kaap het hulle so 27 miljard vir die huidige boekjaar beskikbaar.
Sure.
Maar die eise beloop al meer as 30 miljard rand. So hulle het 3 miljard rand tekort alreeds. Nou daai geld moet opgemaak word ergens en ons praat elke week daaroor oor swak dienslewering, fasiliteite wat nie in stand gehou word nie, mense wat nie betaal word nie, vakante poste wat nie gevul word nie en die oorwerk van staats amptenare. En dit dra by tot verdere nalatigheidseise want daar's te min mense om te veel werk te doen. So ek dink is 'n goeie ding dat daar 'n basies 'n cap gesit word op die hoeveelheid wat jy kan eis vir 'n spesifieke nalatigheidseis. Ek dink ook dis 'n goeie voorstel wat gemaak is vir die departement gesondheid dat jy basies vir iemand sê, "Alright, sê maar daar was nalatigheid en dit is bewys dat die rehabilitasiedienste wat eintlik 'n baie integrale deel is van hoekom die eise so groot is, want dis die diergoed, verskaf word deur die staat as deel van die eis uitbetaling en dat dit nie as 'n kontant bedrag uitbetaal word nie, want daar studies nou gedoen deur die departement wat dan nou bewys dat as iemand hierdie groot uitbetaling gekry het, beteken dit nie noodwendig dat hulle dan nou weg gaan van die staat af en nie meer 'n las op die staatsdiens gaan wees nie. Hulle gaan nog steeds die staatsdiens gebruik. En 'n mens vra altyd jouself af, sê maar 'n kind byvoorbeeld raak siek, daar's nalatigheid, die kind het 'n breinskade. hoe lang oorleef daai kind? As jy nou 30 of 40 miljoen uitbetaal het, is dit regtig waar vir daai kind of is dit vir die ouers? As daai kind dan nou tot afsterwe kom, en meeste van daai kinders kom redelik tot afsterwe ongelukkig, as gevolg van sekundêre infeksies, longinfeksies, allerlei ander komplikasies. En ek dink daai bedrag is regtig waar partykeer net absurd, en ek dink dis 'n ding wat deur die regstelsel ook gedryf word, omdat dit uit die aard van die saak hulle inkomste is en dis 'n besigheid, maar dit plaas ongelooflik druk op 'n reeds moeilike stelsel wat reeds nie geld het nie en wat reeds onder druk verkeer.
Sal ek maar half 'n vicious circle, as ek Engelse woord kan gebruik, ek meen, as die staat nou nie hoef 27 miljard rand uit te betaal op eise nie, kan hulle die 27 miljard rand terugdruk in opgradering van hospitale en dienste, en dit gaan natuurlijk beteken dat hulle dienslewering moontlik beter kan wees, en toerusting beter, wat minder eise gaan kos, so,
ja, jy weet, en selfs specialistdienste, ons het nou al gepraat ook, daar is 'n tekort aan specialiste, daar is 'n tekort aan poste, vir spesialiste in die staatssektor, en daai mense gaan dan betaal kan word uit daai geld, en dan gaan die diens baie beter wees.
Ons het hier nou weer terug, en dan gaan ons bykie gesels oor die Menseregtekommissie, wat ek nou oog hou op verbetering van hospitale in Gauteng, en dan is 'n bykie van 'n goeie nuus storie, Wallie Serapiespan verbly kinderharte in die Kaapse Hospitaal. Ons is selfs bykie daar oor net hierna.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Praat dan net oor weer die eise by die Ooskaap, en ek sien ook in die nuus is dat die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie nou ook gaan ingryp, en hulle het gesê hulle gaan voortaan op 'n deurlopende grondslag op hoogte hou van die departemente se prosesse om swak dienslewering en natuurlik die herstel van verbrokke infrastruktuur in staatshospitale, veral in Gauteng, te verbeter. Wat sê jy daarvan, Jaco?
Ja, as mens gaan kyk na die artikel, die kommissie het dan nou ook gesê maandag dat daar openlik gepraat word oor die uitdagings en die vereiste planne wat dan toegepas moet word om die gesondheidsorg van gehalte dan nou aan pasiënte te lewer. Ek dink dit is 'n mensereg om basiese gesondheidsdienste te kry, en ek dink daai is ook 'n baie fyn lyn, want baie mense dink is 'n reg om mediese sorg te kry, om basiese mediese sorg te kry en om lewensbeskermende of ledemaat beskermende mediese reg dienste kry. Dis 'n reg. Maar om te gaan sit in jou verkoue en dit as 'n reg te sien, is nie noodwendig die waarheid nie.
So as iemand, het dit al gebeur, wat iemand byvoorbeeld by 'n private hospitaal se trauma het opdag, yeah, met net 'n ou snytjie, dis nou nie lewensgevaarlik nie, en dan sê nie, maar en nie medies het nie, en dan aandring op, want dit is sy reg.
Definitief, jy weet, dit het al met my gebeur, dat 'n persoon inkom met 'n baie, baie minor probleem of minor klagte, en as jy sê, dit is die bedrag wat die staat, ag, die private sektor vra, dan sê hulle, maar dis my reg tot gesondheidsorg.
Jo.
En dis nie heeltemal die waarheid nie. Dis jou reg dan om in die staat te gaan wees en die staat sektor te gebruik, maar dan moet jy ook weet, dit is gewoonlik opleidingshospitaal, en ons het nou van die lig af daaroor gepraat, en dit is waarskynlik 'n student wat jy gaan sien met minder ervaring, maar dis ook gewoonlik die minder ernstige klagtes wat gesien word as 'n junior dokter of 'n junior student. Ek dink dit is goed dat die Menseregtekommissie ingryp, want dit is so dat daar lewensbedreigende toestande in die staatshospitale moet hanteer word, en tans, soos wat ons nou die laaste paar weke al gepraat het, is dit 'n probleem. En dit is 'n probleem dat die brande en die geboue niks is op standaard nie. So ek dink dit is 'n goeie ding dat hulle dit doen, maar ek dink nie mens moet heeltemal uit die oogheid verloor dat dit nie 'n reg is om enige gesondheidsorg te kry nie. Dis 'n reg om lewensbedreigende siektes en toestande behandel te kry. Dis 'n reg, maar dit is nie in die grondwet opgeneem dat jy enige mediese sorg moet ontvang nie.
En dan sluit ons af met 'n goeie nuus storie, en dit lyk my die kinders in die Kaap het bietjie lekker breed geglimlag, nie omdat die Walliese Rappiespan woensdag laasweek Saterdag gewen het teen Suid-Afrika nie, maar is sommer die Wallis rugby spelers het vanoggend bietjie sagte poppe by die Rooikruis Hospitaal in Kaapstad kom uitdeel. Dit was nogal 'n baie oulike storie, Jaco.
Ja, dit is eintlik 'n goedvoel storie. Die Wallis rugby span wat dan nou die Rooikruis Hospitaal besoek het, hulle is tans in Kaapstad vir dan nou die laaste toets. Terwyl hulle dan nou in Suid-Afrika is. En wat oulik is die Wallis rugby spelers het nou saam met die kinders gespeel, maar hulle sê ook die kinders wil eerder foto's geneem het saam met die teddybere saam met hulle. Maar net soveel as wat die kinders het geniet het die Wallis rugby spelers het ook geniet om net bietjie uit die hotel uit te kom en bietjie weg te kom van die druk en een van die woordvoerders van die Wallis rugby span sê ook dat 'n mens baie verstrengel raak in rugby en jy is so gefokus en jy is net van hotel tot veld en weer terug hotel toe en dan oefening en dan weer terug hotel toe. Dit was vir hulle baie lekker om bietjie uit te kom en te sien hoe die kinders dan hanteer word ook in hierdie hospitaal. En ek dink die Rooikruis Hospitaal is 'n baie goeie voorbeeld van 'n baie goeie kinderhospitaal in Suid-Afrika en ek dink dit is 'n goeie advertensie vir Suid-Afrika dat ook hierdie oorseese spelers kan sien dat ons nie eintlik agter die res van die wêreld is in Europa is ten opsigte van gesondheidsorg vir kinders nie.
Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor plantgebaseerde vleise teenoor hoender en weet het dit nog nie genoeg proteïene in, weet as mense nou net op plante lewe en dan ook gaan ons gesels oor wat is bakterieële velinfeksie. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Onthou ook, dis vraag vir Jaco aan die einde van die program. So as jy enige mediese vrae het, is jy meer as welkom vir ons te vra by 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie keer dan dink mense weet as jy net 'n bakterie infeksie het, dis eintlik net iets wat oorgaan, jy smeer 'n roompie en dan is dit weg. Maar as ons het nou 'n bietjie van lig af gesels oor vanaand se onderwerp oor bakterieële infeksie en die verskille wat daar is en natuurlik ook virusse. En ek is totaal al verbaas en amper ek wil eintlik sê geskok dat 'n klein bakterie mense lewe kan neem binne ure. En ons gaan 'n bietjie daar gesels vanaand, Jaco.
Ja, Pieter, ek dink as 'n mens dink aan velinfeksies, dan dink mense aan simpel goedjies, jy weet, soos hierdie pysietjies wat mense kry of so. En dit is nie ernstig nie, maar die vel moet 'n mens sien as die grootste orgaan in die liggaam. En sonder die vel is ons almal dood. Jy weet, die vel is daar om ons te beskerm, die vel is daar om die spiere toe te hou, die bloedvate te beskerm, die senuwees te beskerm. En die vel uit die aard van die saak is dan ook baie blootgestel, nie net aan sonlig nie, maar ook aan besering. So enige besering wat die integriteit van die vel beïnvloed, het sy operasie, het sy skraap of wat ook al, gee toegang tot bakterieë, virusse, parasiete om dan nou infeksie te veroorsaak. Nou die meeste infeksies, as 'n mens dan 'n normale immuunstelsel het, is dan so tot so mate dat 'n mens se liggaam en jou eie immuunstelsel dit kan afweer, maar hier en daar kry mense wat diabetes is, mense wat immuunonderdruk is, wat dan baie sleg siek word. 'N Mens sukkel ook baie keer met spesifieke organismes. Ek dink aan MRSA of methicillin resistant staphylococcus aureus is die mooi woord vir MRSA, wat jy kan 'n gewone simpel infeksie kry, 'n organisme wat in jou neus bly en vir jou vel infeksie gee en die antibiotika werk nie daarvoor nie en dan sit jy eintlik met 'n groot probleem. So velinfeksies kan wissel dan uit die aard van die saak van baie ligte infeksies tot aan lewensbedreigende infeksies. As mens gaan dink aan wat is 'n infeksie? Almal dink aan infeksie is rooi en is warm en is geswel en is seer en dit dreineer. Ons het op universiteit die mooi woorde van Tibor of Timor, Rubor, Kolor en Dolor gebruik en dis gaan eintlik basies oor temperatuur wat verhoog die rooigheid, die swelling en die pyn. En dit is altyd geassosieer met infeksie. Mens moet baie mooi gaan kyk ook dat jy nie net 'n enkel van daai simptome gebruik as die definisie van infeksie nie. Jy moet 'n kombinasie daarvan hê, anders kan jy dit ook nie infeksie noem nie. As 'n mens gaan kyk na verskillende tipes infeksie, kyk jy nou van jou gewone akne wat eintlik maar 'n haarfollikel is wat infeksie kry, Jy kry cellulitis, wat beteken die organisme van die vel af kry toegang tot die sagte weefsel net onder die vel, en dit versprei letterlik soos 'n veldbrand baie keer, en is gewoonlik in die onderste ledemate, en ek dink meeste mense sou dit al gesien het by iemand wat ewe skielik 'n rooi kol op die onderbeen het, en dan paar ure later is daai rooi kol ewe skielik groter, en dit word net erger en erger en erger, en dit sal jou hele ledemaat later betrek, wat dan ook jou lyf seer maak, koors gee, en selfs tot septiese skok of sepsis kan lei, wat dan jou lewe kan neem. Die slegste velinfeksie wat ek dink beskryf word, is 'n ding wat ons nekrotiserende fasciitis noem. Nekrotiserende fasciitis word ook in die media baie keer beskryf as die vleisvretende bakterie. Dis een van die gewoonlik organismes wat ons van die Clostridium groep, dis een spesifieke bakteriële infeksie, en dit versprei letterlik by die uur, en dis die ding wat ons nou van die liggaaf gepraat het ook, wat mense binnen ure kan doodmaak. Dit begin gewoonlik as a klein letselkie, wat ewe skielik, jy sien somme elke uur wat jy na die letsel kyk, groei hy, dit word groter, en die enigste behandeling daarvan is eintlik om dit chirurgies te verwyder. En dit lei baie keer tot groot amputasies en eintlik half verminkende operasies waar ledemate, geslagsorgane ensovoorts verwyder kan word, in 'n poging om 'n lewe te red. Ek dink my slegste een wat ek al gesien het, was die persoon binne 6 ure vandat hy in die hospitaal gekom het oorlede, as gevolg van die feit dat die organisme net so ongelooflik vinnig versprei. So mens moenie enige velinfeksie as 'n matige ding sien, jy moenie dit sien as enigiets wat jy kan, jy weet, vergeet van, en dit sal nou maar net beter word nie. Kyk tog daarna, want dit kan vir jou in groot groot moeilikheid laat beland. Baie van die organismes leef op ons, ek meen ons velle is vol bakterieë. Baie van die organismes leef in ons neus, iets soos Staphylococcus byvoorbeeld, leef in baie mense se neus, en ons sien baie keer hierdie jong kindertjies wat hierdie seertjies om die mond kry en om die neus. Dit lyk amper soos 'n mengsel tussen 'n koorsblaar, en hulle maak sulke korse om die mond en die neus, wat impetigo genoem word. Eintlik is Staphylococcus gewone velorganisme wat daai infeksie veroorsaak, maar daai ouetjie wat daai organisme dra kan vir 'n ander persoon dit aansteek, en daai persoon kan sterf as gevolg van daai selle organisme. Of daai selle organisme kan in iemand wat 'n vervanging byvoorbeeld van 'n heup of 'n knie gehad het, kan veroorsaak dat daai heup of knie infeksie kry, en daai persoon kan sy ledemaat verloor en sy protese verloor. So dis regtig nogal 'n ding wat 'n mens regtig nie moet vergeet. Moet basies afskeep as dit jou tref nie.
En ek meen, jy het nou so 'n paar bakteriees genoem, daar's ook virusse, nê?
Ja, daar's baie virusse wat baie algemeen gesien word. As jy gaan kyk na een normale vraatjie op 'n vinger of op 'n toon of op 'n been, is ook eintlik 'n virus. Is die Verruca vulgaris virus, wat eintlik 'n velinfeksie is. Mens kry baie keer hierdie, dit lyk amper soos 'n klein blaasie met so harde knoppie, en in die binnenkant lyk of jy so 'n induikingkie het op jong kindertjies. Molluscum contagiosum is ook 'n virus. Die simpel ding soos herpes simplex, koorsblare is 'n virus. Maar op die verkeerde plek kan herpes simplex ook vir jou breinaantasting gee. Mens kan hy herpes enkefalitis. So dis nie net 'n ding van vel nie, dit kan versprei van die vel na vitale organe toe ook, wat dan vir jou ernstige komplikasies kan gee.
En is dit uit vir Jaco se mediese mite minuut.
Ons praat nou oor velinfeksies, en ek dink een van die goed wat baie mense dink is dat is 'n vel letsel rooi is, het hy infeksie in. Of as jy seer gekry het en hy raak rooi, dan is dit nou infeksie, en dit is nie altyd die waarheid nie. Inteendeel, die meeste gevalle is dit net die inflammasie respons van die lyf om homself te genees wat daai rooigheid veroorsaak. So baie keer as jy 'n operasie gehad het of jy het ergens 'n moesie laat afbrand, dan gaan hy rooi randjie omkry. Daai is nie noodwendig infeksie nie. En 'n mens moet nooit dit verwar met infeksie nie. Infeksie is 'n hele kombinasie of 'n hele reeks van goeters wat by mekaar moet pas. Daai rooigheid is net 'n inflammatoriese respons en is nodig vir die lyf om dit te hê, anders sal die lyf nie genees nie.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug. Ek en Jaco het net voor die breek bietjie gesels oor bakterieë en veral as wanneer dit kom op bakterieë met die vel. Ons het nooit daarby uitgekom praat oor weet behandeling en sulke goed nie, Jaco.
Ja, ek dink is belangrik om te besef dat bakteriële infeksies van die vel gewoonlik behandel word met spesifieke antibiotika. Mense dink altyd antibiotika is antibiotika, maar daar is verskillende klasse, verskillende groepe en spesifieke organismes reageer beter op spesifieke antibiotika groepe. Dis belangrik. Die tweede ding is, 'n virusinfeksie kan nie behandel word met 'n antibiotika nie. Mense het antivirale middels nodig, maar mense moet onthou as jy 'n virale infeksie van die vel het, iets soos 'n gewone koorsblaar, gaan jy daai virus onderdruk, maar jy gaan nooit ontsla raak van die virus nie. So die oomblik wat jou immuunstelsel weer onderdruk is of jy 'n bietjie siekerig voel en daai virus heraktiveer, kan jy weer 'n infeksie kry. En dan die ander ding is jou swaminfeksies of jou fungale dermatitisse, jou swaminfeksies van die vel word met spesifieke antiswammiddels behandel. So die een kan nie met die ander een behandel word nie en baie keer is daar 'n gemengde infeksie en dan kry mens by jou dokter meer as een middel, maar dit is die rede daarvoor. Die ander ding wat baie baie belangrik is en ons het nou van die liggaf ook gepraat daaroor is salfies. Jy weet, ek dink is belangrik om dit te sê want ons almal wil as ons 'n skraap of 'n wond het, wil ons 'n salfie daarop smeer. En dan gaan krap jy daar in die kassie, die medisynekassie by die huis, want ons almal het maar so ding ook, en dan daai salfie van 3 jaar terug, gaan grawe jy daar uit, want jy het net 2 keer van hom gebruik, en dan sit jy dit nou op jou wond. Nou, daar is 'n paar goed wat gebeur. Een, baie van daai salfies werk nie meer teen daai tyd nie. Die ander ding is, jy het daai ding oopgehaal, daai salfbuisie, so daar het bakterieë en hy het in kontak gekom met die atmosfeer, so daar is bakterieë wat in daai salf kan leef, en daar is al hoe meer weerstandige bakterieë daar buite, so daar is organismes wat binne in jou antibiotika salfie sal leef, en dan sit jy dit nou op jou wond en dan plak jy dit toe, so nou sit jy 'n salf wat 'n klomp bakterieë het op 'n wond en jy maak hom toe, wat het die bakterie nodig? Hy het hitte, vog en donker area nodig en hy floreer. So dan wonder jy hoekom jy infeksie kry, en ek dink dis 'n belangrike ding. Die ander ding is, as 'n wondrand van 'n sny byvoorbeeld heeltyd nat bly, dan begin daai vel massereer en dis amper is mens nou gaan dink as jy te lank in 'n bad lê. Dit wat met jou vingers gebeur, dit gebeur met daai wondrande. En daai wondrande heg dan nie ordentlik nie. Ek werk nou baie saam met ortopede en baie van hulle se opinie is dat 'n salfie net daar is om die dressing vas te hou dat dit nie op die vloer val tot jy die pleister geplak het nie. Maar baie van hulle hou glad nie van salfies nie, omdat dit 'n hoë risiko het baie keer vir 'n infeksie, alhoewel dit is die rede hoekom baie mense dit wil weg hê. So jy moet nie enige salf opsit nie. As jy salf opsit, moet dit 'n toebuis wees, jy moet dit onder steriele of aseptiese tegniek doen, en baie min van ons kan dit regtig by die huis doen. Op 'n effektiewe wyse om infeksie te voorkom. So ek dink dis belangrik om te weet. Mens moenie op enige dinge salf sit die oomblik wat daar 'n wond is nie.
En net om af te sluit oor die onderwerp, net geweet, ek weet jy het nou al verduidelik, maar ek wil net graag weet en ek het nou al vergeet. Hoe presies werk antibiotikum wat hulle vir jou gee? Want baie keer dan gee hulle vir antibiotikum en sê hoor hierso, dan plak hulle ook sommer 'n stikkertjie om te sê jy moet dit klaarmaak, jy weet. Yeah. Byvoorbeeld ek meen as jy nou gaan en jy koop nou net vir jou sinuspilletjie of soos, dan hoef jy nou nie die hele pakkie op te drink nie, jy kan nie drink tot wat jy nou beter voel, dan los jy dit.
Yeah.
Maar hoekom moet jy antibiotika die hele kursus klaam, ook byvoorbeeld 3 pille of 6 pille of 10 pille of wat ook al?
Ek dink is belangrik om te sê, antibiotika is daar eintlik 2 groot maniere van hoe antibiotika werk. Ons sê antibiotika kan bakteriostaties wees of het kan bakteriosidies wees. As antibiotika bakteriostaties is, beteken dit onderdruk die hoeveelheid bakterie of die lading van jou bakterie of die hoeveelheid organismes per area oppervlakte tot so mate dat jou eie immuunstelsel kan oorneem en die infeksie oorkom. Bakteriosidiese antibiotika maak fisies die organisme dood. Nou dit hang ook af van wat is jou konsentrasie van antibiotika. Ons het altyd gesê, jy gaan langtermyn antibiotika gebruik, maar dit begin al hoe meer raak dat jy hoë konsentrasie in die bloed antibiotika moet hê vir 'n korter termyn, om dan ook te voorkom dat bakterie weerstandigheid opbou teen die antibiotika. Want bakterie gesels met mekaar, dit is soos klein mannetjies wat daar met mekaar sit en gesels en sê, daai ding maak vir my seer, so verander jy jouself en dan gaan jy jouself beskerm, want anders dan gaan bakterie uitsterf. So bakterie gesels, kan ek amper sê, met mekaar en bou weerstandigheid op teen antibiotika, as jy dit nie optimale dosis gebruik nie en verlang genoeg nie. Nou as die antibiotika gewoonlik 5-6 dae kursus is en jy gebruik hom net 3 dae, het jy al jou organismes se getalle begin onderdruk en 'n klomp van hulle is dood, maar hier en daar is dan nog enetjie oor en dis die sterkes wat oorbly. En baie keer dan 2-3 weke later as jy weer siek en dan wonder jy, is jy nou weer infeksie of is dit nou 'n nuwe ding? Is daai ou ding wat eintlik net weer spoed gekry het, maar nou het daai organismes nou gewoond geraak aan jou antibiotika en nou werk daai antibiotika nie meer nie en jy moet 'n ander klas gebruik. Nou die meeste van die antibiotikas werk is, ag, en daar's baie meganismes en daar's baie komplekse meganismes, maar baie keer is dit eintlik maar om die integriteit van die omhulsel of die membraan om daai bakterie te vernietig of te beskadig tot so 'n mate dat die bakterie nie kan oorleef nie. Maar hierdie bakterieë begin dan baie keer ensieme en goed produseer om die antibiotika se werking te onderdruk. So mens moet jou antibiotika kursus voltooi en jy moet die dosis neem wat vir jou voorgeskryf is. En baie van die antibiotikas, veral kinders, werk uit op milligram per kilogram per 24 uur. En as jy minder as dit gee, dan is dit subterapeuties of nie optimaal nie en jy maak weerstandigheid en as jy te veel gee, kry jy net neeweffekte. So daar is 'n optimale dosis wat uitgewerk is en dis hoekom antibiotika baie keer duur is ook, is hierdie studies wat gedoen moet word voordat die ding op die mark kan kom, is baie, baie belangrik om die optimale dosis, die optimale duur van terapie vir 'n spesifieke organisme groep vir ons daar te stel. En dis hoekom antibiotika is net antibiotika nie en dit is eintlik 'n groot veld op sy eie. Die microbioloog hulle self alle hele lewe deur besig met net een of twee organismes en wat se antibiotika die beste op hulle werk en kan studies doen en doktorale grade skryf oor een bakterie en een antibiotika op sy eie en studies daarop doen.
Jo, mens hang letterlik aan jou lip as jy oor hierdie goed praat, jy sê jy weet nogal van al hierdie goeders, dit is nogal baie interessant. Net hier nog as 'n bietjie gesels oor as jy nou 'n vegetariër is, leef jy nou gesonder as ons wat nou vleis eet. So bly gerus ingeskakel daarvoor en as jy enige vrae het vir Dr. Jaco Simeres, welkom vir ons te vra. Ons WhatsApp nommer is 061 610 4576. Onthou, standaard tariewe geld.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dankie vir die vraag wat inkom. Ons gaan 'n bietjie kyk na julle vrae so binne die volgende 10 minute. Dankie daarvoor. Nou eers gou vinnig 'n baie interessante onderwerp en ons gaan nie baie lank daarby stil staan nie, maar dit gaan oor 'n artikel op News24 se gesondheidsafdeling wat sê dat plantgebaseerde vleis teenoor hoender daar is 'n bietjie meer proteïene wat geabsorbeer word deur diereprodukte as wat jy nou hierdie plantgebaseerde vleis en hoender eet. Maar dit bring my tot die vraag, as ek meen, as jy nou 'n vegetariër is, is jy meer gesond as iemand soos ek wat nou hou van vleis, Jaco?
Pieter, ek dink daai debat gaan vir ewig duur en ek dink die antwoord gaan niemand ooit kry nie, hang af waarvan jy hou ook. Dit is so dat die vegetariërs of die vegans en die vegetariërs sê dat dierprodukte vir jou 'n inflammasierespons gee in jou stelsel of metabolies en met 'n verhoogde inflammatoriese respons sê hulle daar is 'n verhoogde risiko vir cholesterol wat verhoog kan word, hoë bloeddruk, tipe 2 diabetes en dan uit die aard van die saak ook kankers. Maar aan die ander kant sê hulle dan hulle gebruik, baie van die vegetariërs gebruik plantaardige olies. Nou is dit regtig so gesond as wat het moet wees, en dit is waar die debat ook vandaan kom. Baie mense sê byvoorbeeld olyfolie is gesond, maar is dit gesond ten opsigte van wat? Ten opsigte van avokadoolie of druiwepitolie of baie van die margarine wat ons gebruik is plantaardig.
Mm.
En is dit nie ook ongesond in terme van cholesterol en diabetes en hypertensie nie? So ek dink daai debat gaan vir ewig aangaan, en ek dink nie daar gaan iemand ooit 'n klinkklare antwoord kry nie. Die vegetariër sal ook vir jou sê, mense wat dierprodukte eet, doen dit meer vir die smaak as vir die nutritionele waarde daaraan. Maar aan die ander kant, mense wat vegetariërs is, gaan 'n vitamien B12 tekort ontwikkel. So, nou gaan jy 'n kunsmatige vitamien, wat in 'n bottel voorkom, gaan jy drink eerder as om die natuurlike dierprodukte eet. Ek dink ook, dit is baie keer makliker om dierprodukte af te breek, en ek meen, 'n proteïen bestaan uit aminosure, en aminosure is maar die komponent wat jy absorbeer. Baie keer is dierprodukte makliker om te verteer as plantaardige produkte, en dis hoekom baie keer sê hulle dan nou ook, en dis wat die studie dan nou sê, is dat jou proteïenopname is bietjie beter met dierprodukte as met vegetariese produkte en plantaardige produkte. Ek dink nie die een troef die ander een nie, en ek dink nie die een is meer gesond as die ander een, en ek dink daar's voor- en nadele van beide. Ek wonder net altyd, en ek is nie 'n vegetariër nie, en mens kan dit seker in my lyf ook sien, maar as mens dink aan spierbou, as jy dink aan vitamientekorte, dan is dierprodukte tog nodig, en ek dink daar's 'n rede hoekom ons diere het ook om te eet, en die ander ding is, baie van die vegetariërs gaan nog, of van die groepe onder hulle, daar's mos subafdelings ook, sal nog 'n eier eet, maar wat se eier anders as 'n stukkie vleis, jy weet, selfe tipe proteïen, is 'n dieragtige produk, baie van hulle sal melk gebruik, nie almal nie, soos ek sê, daar's subklasse, maar wat is dit anders as om ander dierprodukte te gebruik, so ek dink daar's definitief voordeel aan beide, maar ek dink tog, mense het iets van alles nodig, en dis hoekom die Liewe Vader waarskynlik vir ons al die voedselgroepe gegee het, is om almal te gebruik, en nie noodwendig in oormaat nie, maar in gesonde hoeveelhede.
Hoor. Nou is het tyd vir vraag vir Janko, en dankie vir julle vraag wat julle gestuur het, ek wil toch net een shout-out stuur vir Tannie Frieda Pretorius, wat altyd lekker saam luister, en sy sê groete vir ons allemaal. Dan een vraag, wat net vanaf loer wie is dit, wat Niels gestuur het, hy sê, dit een vraag gehoor van dokters, of doktersvriend, dat ons antibiotica outdated is, en dat baie mense al weerstandigheid opgebouw het, met ander woorde, dat het nie meer so effectief is nie.
Ja, dis eindelijk waar, ek sal nie sê dis outdated nie, ek dink die groot ding is, onthou, allemaal beweeg na die natuurlijke producte markte toe, en die homeopathiese middels, maar antibiotica is eintlik ook 'n natuurlike produk, en ek dink baie mense verstaan dit nie heeltemal nie, en dink nie so daaraan nie, omdat hulle dit in 'n botteltjie kry in 'n kapsule, en omdat dit so beheerd is, en omdat dit gebind is aan draer molekules, maar antibiotica in die natuur is eintlik natuurlike produkte, en daar is net soveel groepe antibiotica, ek meen, ons kyk na die penicilline, die kefalosporine, quinolone en makrolide, en dan omtrent al die antibiotica's groepe wat daar is, hier en daar is dan nou een baie skaars type antibiotica, maar ons antibiotica's gaan nie meer word nie, ons klasse gaan nie meer word nie, ons kan kombinaties gee, en dit is wat ons kan gebruik, en dis hoekom die Engelse term is so mooi, antibiotic stewardship, ons allemaal moet antibiotica gebruik soos nodig, wanneer nodig, en net as dit regtig nodig is, en ons moet 'n toepaslike antibiotica gebruik, dan gaan dit nog werk. Maar dit is so dat antibiotica oorgebruik is, tans in ons samelewing, en dit wat ons die meeste gebruik, is dit so dat die organismes meer weerstandigheid opbou, en dit maak dat die effektiwiteit van die antibiotica nie meer werk nie. Ons sien baie keer jou ou antibiotica's wat ons al amper van vergeet het, nou weer op die voorgrond tree, en dit werk nou weer, want die organismes is nie meer gewoon daaraan nie, en het nie meer blootstelling daaraan nie, en daai goed werk weer, So ek dink nie dis outdated nie, maar ek dink tog mense moet mooi kyk dat dit nie oorgebruik word nie en dat dit nie verkeerdelik gebruik word nie en dat soos ons nou nog praat dat die antibiotika kursusse voltooi word.
En dan so laaste vraag waar ons gaan kyk is van Tiana. Hy sê ek het sulke klein puisies wat op my bene opkom. In die somer is dit erger as in die winter. Dink jy ek moet by 'n dokter uitkom of stres daaroor?
Ek dink nie met stres daaroor nie, maar dis goed as dit gereeld gebeur om maar by 'n dokter uit te kom. Baie keer van hierdie klein puisietjies, dit lyk soos klein puisietjies, is follikulitis. En follikulitis is baie keer maar infeksie van die haarfollikels, daar waar jou haarworteltjie uit die vel uitgroei. En dis baie keer is jy dan 'n draer van jou Staphylococcus aureus of jou mees algemeenste velorganisme Staphylococcus aureus. En dit is so dat 'n mens dit kan uitsorteer met antibiotika. En 'n kort kursus dalk daarvan selfs net. Soos ek sê, dis nie noodwendig lewensbedreigend nie, maar dit is baie lastig en mens kry dit meer in die somer as in die winter, omdat jy meer sweet in die somer as in die winter en jy is meer buite en jy is meer aktief baie keer in die somer en dis hoekom hierdie organismes dan baie meer vatplek kry in jou haarfollikels.
Dis dit, dankie Jaco, soos altyd, hierdie was Groot Trauma, hierdie potgooi sal so teen die einde van die week op ons webblad wees. En dan volgende week is Jaco weer nie hier nie. Ons het dan vir Dr. Jacques Koning wat vir ons wat vir Jaco kom instaan en ons sien uit om 'n bietjie daar te gesels oor ons volgende onderwerp. Jaco, tot ons julle weer sien.
Dankie Pieter.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.